Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. O srpskoj filozofiji može se govoriti na različite načine. Sam izraz srpska filozofija mogao bi da podrazumeva filozofiju kod Srba ili onu koja je pisana na srpskom jeziku. U moderno doba, kao početak organizovanja filozofa kod nas, može se uzeti 1898. godina, kada je osnovano prvo srpsko filozofsko društvo u Beogradu. Danas razgovaramo sa profesorom Radomirom Đorđevićem. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala lepo.
Tema našeg razgovora je srpska filozofija. Recite nam za početak, da li je razložno govoriti o srpskoj filozofiji?
Da, te termine ne treba olako pominjati. Kad ih pominjemo, treba da se potrudimo da im dajemo preciznije određenje. Ja bih pre govorio Srbi i u filozofiji, Srbi i filozofija. Zašto? Srbi su živeli, kao što znate, u Austro-Ugarskoj, živeli su u Turskoj imperiji, živeli su u Ruskoj imperiji. U tim zemljama bilo je dosta poslenika koji su se bavili filozofijom i ostavili trag u tim zemljama. I kad kažemo Srbi i filozofija, tu smo dakle obavezni da sve te značajnije filozofski relevantne pojave izučavamo. Tu ima izvesnih rezultata. Izučene su mnoge pojave, recimo Atanasije Stojković i neki drugi. To su bili ljudi koji su u srpskim krajevima, ali po tuđom vlašću tada. Kao što je, dakle, oni su iz Rume, ima ih nekoliko i tako dalje. I tada mi određujemo Srbe kao ljude koji su, kao i drugi narodi, bili zainteresovani i davali rezultate u toj disciplini. Zašto pravimo tu distancu? U doba Vaskrsa srpske države, to je izraz Stojana Novakovića, jednog od najvećih srpskih mislilaca i državnika i tako dalje, uzgred rečeno, to je bio deda našeg prerano preminulog filozofa Staniše Novakovića, o čemu se malo zna, a i tu imamo izvesne dramatske, tak, sudbinske zaplete i tako dalje. Kada je došlo do osnivanja nove srpske države, Vaskrsa, kako se govorilo, onda imamo prve pokušaje organizovanog institucionalnog filozofskog rada. I tu imamo jednu vrstu početaka.
Izvinite, kada su počeci u pitanju ili početak.
Da.
Da li se može govoriti o postojanju filozofije i ranije, u srednjem veku?
Da, da, ali...
Kako odrediti taj početak?
Da, vidite ono što neke naše...
Da ne govorimo o modernom dobu.
Naravno, naravno. Odmah treba obratiti tu pažnju. Kad se govori o filozofiji, onda treba imati u vidu da je filozofija duhovna tvorevina koja je obeležena vremenom, epohom. Ona je usred istorijskih događaja. A to znači, tekovine su raznolike i da bi se odredio njihov filozofski karakter, treba da imamo u vidu uslove onog vremena. Dakle, u kojoj meri je jedna filozofska tekovina, recimo iz perioda srednjega veka, uticala na formiranje ili održavanje narodne i nacionalne svesti. Mi danas neke od tih tekovina ne bismo možda tako, savremena metodologija pod filozofskom tekovinom podrazumeva, razume se, određene odlike koje mora da ima jedna tekovina. U srednjem veku je bilo pojava, ali zanimljivo, u našem razvoju inače ima dosta paradoksa, njih su bolje izučili ljudi koji su izučavali istoriju književnosti ili tekovina književnih srednjega veka. Na primjer, naš kolega, profesor Đorđe Trifunović, ne znam zašto je u nekoj esenci, on je objavio kapitalne radove, ja sam se uvijek pitao otkud njega nema ni među kandidatima, da ne govorimo o izboru u članstvo Akademije nauka. On je toliko posvetio tu pažnju, toliko knjiga objavio, da bez njegovih knjiga ja bih se usudio da kažem, mi ne možemo pojmiti taj segment koji bi se smeo nazvati filozofskim u doba srednjevekolja. A docnije, tokom vremena, takođe, se menjao predmet i opseg, da kažem, obim filozofije kao discipline. Tu bi se studije mogle napisati o tome. Šta je bitno? Da mi u datom vremenu procenimo kojim je svojim potencijalom, dakle, jedna tekovina delovala u svom vremenu, unapređivala samosvest naroda, a onda i nacije kasnije i tako dalje. Dakle, kriterijumi je da jednu filozofsku tekovinu nazovemo filozofskom su veoma raznoliki. I to je jedno posebno pitanje. Kada je reč o ovom početku kod Srba u 1898. godini, tu mi već imamo, znate, prvo inicijatori ove publikacije, arhiva za filozofiju.
To je početak što se tiče nekog institucionalnog organizovanja i stvaranja prvog filozofskog društva.
To zaslužuje, po mom uverenju, jedan poseban osvrt. Zašto? I mi koji smo to znali, ja sam sudjelovao u proslavi 60 godina Srpskog filozofskog društva, ali onog koje je osnovano 1938. I tada, 1999. godine, to bilo, govorili smo ja i akademik Mihajlo Marković, ali je nama stavljena primjedba zašto nismo više posvetili pažnju ovom arhivu za filozofiju.
Da samo našim slušalcima razjasnimo, arhiv je časopis.
Tako je.
Koji je bio zapravo glasilo tog filozofskog društva.
Pokrenula ga je jedna grupa.
Naziv je bio Arhiv za filozofiju, pedagogiju i društvene nauke.
Tako je. Pokrenula ga je jedna grupa ljudi.
I može se pronaći, je li tako,
mi ćemo,
u Narodnoj biblioteci.
Može. Mi ćemo skenirati ovih dana ovaj primjera koji ja imam. Mi smo ga davno fotokopirali. Ali mi ćemo ga, takva je stav izvršnog odbora Srpskog filozofskog društva, da ga mi skeniramo i da ga objavimo sa jednom uvodnom studijom, predgovorom.
Digitalno izdanje zapravo.
Digitalno
da
izdanje, da bome. Jer po našem sudu, to je važan početak. Zašto? Inicijatori toga, to je grupa ljudi koji su imali, koji su svoje filozofsko obrazovanje stekli na zapadnim univerzitetima. Ne samo da su tamo učili, studirali, nego su stekli i akademske stepene, potom se vratili u zemlju, što je jedan faktor, dakle to što je jedna činjenica vredna pažnje. Oni su se vratili u nadi da ovde pokrenu izvesne inicijative, svesni da je značaj filozofije nesporan u svakom društvu. Kada se čita ovaj arhiv...
Ko su autori koji, eto da to
pazite,
kažemo...
Pazite, formalno.
Koji pišu za...
Formalno.
Izašla je samo jedna.
Samo jedna, da bome. Formalno, predsednik društva bio je Maksimilijan ili Max Arer.
Ko je to? Ko je on?
To je bio čovek čije je interesovanje bilo pretežno u psihologiji, ali nažalost on kasnije nije nastavio rad ovaj koji su oni sa jednom grupom započeli, nego je krenuo i bavio se poslovima u diplomatiji, znao je jezike i bio i od koristi. To je bilo već doba Kraljevine Jugoslavije, on je umro 1936. godine. Ali zanimljivi su drugi ljudi, pazite. Ja sam govorio i u predsjedništvu Srpskog filozofskog društva. Kada bi se ovaj prvi članak i neki drugi, ali pre svega prvi, objavili danas, a on glasi: razvitak filozofije i istorije. To je, kao što znate, sada jedna disciplina filozofska koja je dobila više u značaju. Ranije se smatrali, pa to je neka stara...
Tu se govori o jednoj mladoj nauci.
Da, bome, tu se govori. Mi to možemo komotno danas da objavimo, jer pazite, danas je samo aktuelnija ta problematika filozofije.
A i vrednost filozofije svakako jeste u nezastarevanju.
Tako je, ta postoje konstante izvesne. Tu, taj članak je napisao Milivoje Jovanović. Pazite, on je ostao bez noge, oni su učestvovali u ratu, kao što znate, i tako dalje. To je
on je bio filozof.
Filozof po struci, ali on je zavređivo da dođe na univerzitet, ali on nije mogao zbog te nevolje sa... bio invalid. To je, znate, deda potonjeg glavnog šefa na katedri za slavistiku Milivoja Jovanovića. Ja sam ga dobro poznavao. On je bio tako i kršten po dedi Milivoja Jovanović. Jedan čovjek koji je sačuvao to čulo za tradiciju, koji se nije naravno bavio filozofijom, nego slavistikom, ostavio veliki trag i tako dalje, ali ja ga pamtim kao entuzijastu, jer me jedan prijatelj vodio kod njega još negde 57. 8. godine i zapamtio sam kuću njihovu, to je bila biblioteka, ta kuća imala tako visok plafon i takve police sa knjigama, da je mene kao đaka, bio sam tada šesti ili sedmi razred gimnazije, to je bilo tu negde u Njegoševoj ulici i tako dalje, danas ne bih mogao da nađem to. I taj Milivoje Jovanović je poznat, njegov unuk, kao takav fanatičan knjigoljubac. Da postoje čitave istorije, dakle, išlo je po nasleđu i tako dalje. Njegov deda, dakle, nije mogao da predaje na univerzitetu, ali to su bili drugi koji su bili obrazovani, recimo, pored Arera, bili su Stevan Okanović, to je filozof koji je takođe zaslužan, to je iz okoline tu Kragujevca, ja mislim, odakle, taj Okanović je prerano umro 1919. tako negde, ako se ne varam, a bili su, pored njih, bili su ljudi, znate, bili su ljudi, rubrike o tome svedoče, koji su bili svesni da treba u Srbiji razvijati sve discipline koje su i u daljoj vezi sa filozofijom, svesni toga da se ne može filozofska tekovina lako odvajati iz onoga tkiva gde ona nastaje, pulsira i tako dalje u tome. I ti ljudi su davali, pre svega, davali su u tom svom glasilu koje je u potpunosti ličilo na zapadna glasila filozofska. Gotovo u svemu. Imalo je sve takve rubrike. Pre svega, treba im odati priznanje jer su oni davali pregled programa rada na nemačkim univerzitetima, ne samo u jednom gradu, na austrijskim, pa nemačkim, pa švajcarskim, pa francuskim. Znate li šta je to značilo? To se, dakle, tim pokušajem se inaugurisala struka, davalo se uputstvo jer su oni bili svesni da treba obrazovanje u Srbiji dići na jedan nivo, pisati udžbenike. Pa šta je drugo radio jedan drugi zaboravljeni filozof iz toga vremena, koga sam ja pokušao da povratim iz zaborava, to je Svetomir Isić. Šta je on radio? On je radio od 1913. godine.
Pisao je udžbenik za logiku.
Ne jedan, to je bio prvi. A on ima jedan, ja sam izučao njegovo nasljeđe kod njegovog sina i tako dalje. Ima jedan koji je na posljednje izdanje bilo 1938. godine. I ima njegovom rukom napisano šta dalje treba se jedno naredno izdanje menjati tu, dopunjavati, čak i ispunjavao i ove štamparske greške popravljao. I on je planirao, ali izbijanje rata omelo, njega nije omelo, on je dalje radio. Pazite, on je pisao jedan druge stvari, tako dalje. To prosto zapanjuje šta je on mogao da uradi, a pripadao je generacijama koje su živjele preteško vreme. Mislite, oni iz mladosti ulaze u svetski rat, balkanske, pa svetski rat i tako dalje, i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju onda daju pregled knjiga, ali kakav pregled? Recenzije, neke se od njih i danas mogu objaviti po tome kako, s kojom ozbiljnošću su pisane. To ovo što mi danas pišemo prikaze. Ali setite se kako je u doba socijalizma, kako su ti prikazi, na njih se gledalo kao, pa to treba dati nekome da piše kao podršku autoru, pregledati sadržaj. Ovo nije to. Ti prikazi su bili iz pera prvostručnjaka. Znači, oni su išli drugim putem. Prikaz ne treba da piše mlad asistent, a još manje po poružbini. Prikaz treba da piše čovjek koji zna tu struku i koji će dalje da otvori diskusiju o tim pitanjima. Vidite, to je, kakav je to bio metod inaugurisan od njih, samo je naravno docnije se situacija menjala, naročito se menjala posle Drugog svjetskog rata i tako dalje, kada su ljudi prosto sugerisano im napiši takav prikaz, omalovaži tog i tako dalje. I to se davalo početnicima, koji najmanje zna i najbrže ulazi u sporove, pa kasnije mu je neprijatno kada neko pominje u bibliografiji takav tekst.
Nastavljamo razgovor posle muzike. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Radomirom Đorđevićem o problemima srpske filozofije ili filozofije kod Srba ili filozofije na srpskom jeziku. Šta se dešava u filozofiji između dva svetska rata? Tu dolazi do stvaranja Jugoslavije, kao što znamo, do ujedinjenja, do nečega novog na političkom planu. 38. godine dolazi do organizovanja, odnosno do osnivanja tog drugog filozofskog društva iza kojeg stoji Branislav Petronijević. Ali uopšte u filozofiji šta se dešava? Kako biste to ocenili i koje su to ličnosti koje su važne za razvoj filozofije kod nas u tom periodu?
To je zanimljivo. Petronijević, koji je na početku pomogao ovu grupu o kojoj smo govorili, koja je inicirala arhiv, zbog nečega, iako je o njegovim knjigama pisano merodavno i pisano znalački u tom arhivu, on je iz nekih razloga smatrao da mi nemamo dovoljne snage, nema te kritičke mase. A onda je 1938. godine, bila je tu izvesna inercija. Znate, osnovano je drugo filozofsko društvo. Podsticaje za to osnivanje, pazite, možda ne bi, ovo je sada možda smelo što ću reći, ali meni je o tome govorio pokojni profesor Bogdan Šešić. To su podaci, dakle, koji potiču od čoveka iz toga vremena. U Beogradu je tada osnovano Libertovo društvo i časopis filozofija. Libert je imao udruženje autoritativnih filozofa, ne samo onih koji su izbjegli iz Nemačke, nego i iz drugih zemalja, saradnike. Časopis je vrlo zanimljiv jer je objavljivani su prilozi na jezicima originala. To je bila međunarodna publikacija. A onda su studenti filozofskog fakulteta, prema kazivanju moga profesora Bogdana Šešića, vršili jednu vrstu pritiska na svoje profesore, pre svega na Nikolu Popovića, koji je bio šef katedre za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Šta je sa nama? Zar smo imali jedan početak? Pa naši preci su se bavili u drugim državama filozofijom. Dajte i mi, ako je Libert ovde osnovao jedno, kako mi nacionalno nemamo? I pod tim izvesnim pritiskom formirano je 1938. godine, među njegovim utemeljivačima, pazite, su bili ugledni ljudi. Postoji lista utemeljivača. Tamo je bilo ljudi različitih orijentacija. Formalni predsjednik bio je Toma Živanović, to je bio filozof prava, akademik, koji je stvorio jedan sistem sintetičke filozofije pravne, formalni dakle, ali je glava tog društva bio očigledno Branislav Petronijević i oni su napravili znatne, pokrenuli znatne inicijative, napravili pripreme za prevode pojedinih dela, za pisanje originalnih dela, jer ne zaboravite, od vremena 1898. godine, kada je taj arhiv pokrenut, je mnogo više ljudi, Srba, dakle, steklo svoje obrazovanje na stranim univerzitetima, vratilo se u zemlju, pokrenulo inicijative, napisali su svoja dela, u velikoj meri originalna. To možemo pokazivati, nažalost nismo mi tu tradiciju dobro izučili, postoje potpuno zaboravljene. Među učesnicima, dovoljno da vam kažem, da je Petronijević, a i Živanović su uzeli predstavnike svih značajnijih orijentacija. tamo vidimo, recimo, među osnivačima, pored Nikole Popovića, koji je, rekao sam, bio šef katedre, imate Dušana Stojanovića, jednog također zaboravljenog danas filozofa, ja sam ga istrzao iz zaborava i tako dalje. Dalje od filozofa Dušan Nedeljković, koji je u to doba bio afirmisani marksista, ali on je uživao poverenje Petronijevića, vrlo veliko poverenje Petronijevića, dovoljno je da vam kažem da je on bio sekretar delegacije filozofa Kraljevine Jugoslavije u Pragu na kongresu 1934. I on je za tu priliku napisao knjigu na francuskom jeziku. Filozofija u Jugoslaviji, koja je bila posebno uručena svim predstavnicima Praškoga kongresa 1934. uključujući primjera koji je bio namenjen predsjedniku Čehoslovačke republike, koji je, kao što znate, bio filozof, to je bio Tomaš Masaryk, filozof po struci, ali je on kao bolestan ovlastio svoga premijera Eduarda Beneša i ti primjerci, dakle, su tamo ostali kao svedočanstvo, jer napisati na srpskom jeziku, oni su dobro znali da to nema tako, ali napisati na nekom od evropskih jezika, to je jedan čin koji imao da pokaže da Srbi nisu bilo ko, da su Srbi imali tekovine. Nedeljković je tamo u svojoj širini prikazao ne samo srpske, nego i filozofe hrvatske, slovenačke, ali i ostalih izdanaka ovih i tako dalje. Naprimjer, uzimao je i teologe, i to s pravom. Pazite, Justina Popovića je uzeo, to je bio arhimandrit. Zbog čega? Justin Popović, danas o njemu jako mnogo piše. To je bila zanimljiva pojava. To je najstudiozniji čovjek kada je reč o Dostojevskom. Još 27. godine napisao jednu knjigu, u Sremskim Karlovcima objavio, ali fundamentalna je njegova knjiga Evropa i slovenstvo, objavljena 1940. godine. Pazite, nije slučajno, oni su je posle izdavali nedavno. Ja sam imao retku priliku da sa Justinom Popovićem razgovaram, jer me je to interesovalo. Razume se, sam ja ne bi mogao da dođem do njega. Mi smo kroz šume morali do njega da dođemo, jer se kontrolisalo, UDBA je kontrolisala sve koji dolaze putem, automobilom ili peške u manastir Ćelije. Tamo je bilo njegovo mjesto i tako dalje. Bilo je zanimljivo. On je bio staro, stajalo mu je još 8 ili 7 godina do kraja života. S kakvom je strašću on govorio prvo o Dostojevskom, a drugo o papskoj tijari, treće o Slovenima i položaju. Pazite, iz te knjige mi danas imamo puno toga da naučimo. Osim njega, Vladan Maksimović, to je bio također jedan bogoslov, ali u Zagrebu tamo, bili su, recimo, Ksenija Tanasijević je bila na putu, ona nije...
Prvo sam htio da vas pitam, treba
među...
da spomenemo i žene. Ksenija Tanasijević je bila prva žena koja je imala zvanje docenta
na Beogradskom univerzitetu.
Ali prva koja je... Prva koja je doktorirala,
pre nje,
Pravda
prva
Marković.
Koja je tako studirala i doktorirala u Minhenu, bila je Pravda Marković.
Možete li o njima nešto više da vam kažete?
Pazite, o Ksenija Tarasijević je već dosta poznato. Dovoljno je da kažemo ovako, da je u odbrani njene disertacije, tu su imali, pazite, tu je bilo grehova.
Njen mentor je bio Petronijević.
Grehovi su bili ovakvi. Petronijević, znate, svakom čovjeku genijalnom naćete lako čudna ponašanja. Petronijević je uputio nju kad je retko koji išao u inostranstvo. Kakav je cilj ona dobila, odnosno zadatak? Vi imate za zadatak da izučite sve što je napisano u Evropi, na francuskom, nemačkom, ovom, onom, i da vidite da li je neko bolje protumačio od mene. Giordana Bruna. Jer je Petronijević imao svoje originalne shvatanja i tako dalje. I ona je otišla, vratila se. U međuvremenu je on, znate, greh je bio i taj. Ako ostavimo po strani ove efemerne priče o tome da je na početku bio zaljubljen, da je ovo, da je ono, u nju, ali je greška bila u tome što je on, to je greh dosta veliki, on nije zaštitio kada su je Popovićevi ljudi progonili i kada je ona na kraju krajeva lišena zvanja docenta pod vrlo ponižavajućim uslovima da je plagirala. I tu imate paradokse, znate. To su čiste bile izmišljotine. Vi znate da je bio formiran komitet za zaštitu Ksenije Atanasijević. Taj komitet je dugo radio na čelu sa Simom Pandurovićem. Mnogi su je podržali, ali mnogi su kao germanista Miloš Trivunac, dosni za vreme Nedića bio posle rata streljan i tako dalje. Oni, to su bili konzervativci koji nisu mogli da shvate da žena dođe na univerzitet. I tu postoje čitave ružne scene oko toga. Noćne sednice i sad paradoks. Sam Dušan Nedeljković je pričao. Sada nema živih svedoka, ali je pričao u redakciji Dijalektike. Nejednom je i meni kazivao to kad sam u njegovom domu imao duge razgovore tokom nekih 15 godina. Znate, kaže Ksenija Atanasijević, on je sam glasao pre rata u Senatu, to telo je ponovo sad obnovljeno, ali tada je imalo jaču ulogu i tako dalje. Sam je on govorio, iako je glasao za uklanjanje, jer je bio strahovao da on bude optužen, jer su mu tajna policija mu je pripretila da se odrekne neke knjige, da ovo, da ono, i on je sam strahovao za svoju službu, iako je on već bio vanredni profesor. Mislim, ili docent ili vanredni profesor pre rata. On je govorio, znate, ona je neopravdano uklonjena. Evo kako. Pa kaže, Popović uputio jednog novinara, to su bili oni novinari i policijski ujedno ljudi, i kad je ona držala jedno predavanje na Kolarčevom univerzitetu, novinar izlazi i, kao što sada to biva, prosto istrgne, novine su tada saopštavale na Kolarčevom univerzitetu, održao je predavanje taj i taj, pa je tako i sa njom bilo, istrgne prosto papire. I šta je uradio? Pa i mi danas kad držimo na Kolarčevom univerzitetu, tolike decenije smo držali. Vi idete iz onih enciklopedija, tada je ona iz, recimo, Fišera ili iz ovih nemačke enciklopedije, francuske i tako dalje, vadila podatke kao što svi vadimo, rođen tada i tada, napisao te i te knjige i tako dalje. Podatke ne možete držati ako želite precizno da ih navedete. Novinar istrgne i donese članak gde je po Popovićevoj instrukciji napisao da ona plagirala, a u čemu je plagijat u tome što je ona išla po, recimo, tim priručnicima, ali ne i po osnovnim idejama. Ksenija je tada vodila borbu i nisu je zaštitili. Petronijević se oglušio, a mogao je, iako on bio već u penziji, imao uticaja, znate, kod svojih. To su neki njegovi grehovi. A Pravda Marković opet imala tužniju sudbinu, pazite, iako ona bila ćerka uglednog senatora, ugledne ličnosti iz vremena radikalskog onog crvenog barjačeta u Kragujevcu. Njen otac je bio ugledna ličnost sudija, pa docnije porotnik, pa u Kraljevini Jugoslaviji poslanik i tako dalje i tako dalje. Umro je 1929. sam pronašao. Pronašao sam i kada je ona umrla. 1975. zanimljivo, pošto nije imala poroda, kao ni druga ćerka. I taj sam grob pronašao, iako je sporno kad se ide jedna linija sa drugom, ali ostavimo te detalje i tako dalje. Direktor groblja mi je tu pomogao. Ali, inercija naših ustanova, pisao sam u dva navrata, najodgovornijim ustanovom Ministarstva unutrašnjih poslova, odgovaraju da nisu ovlašteni zakonske neke norme iz Titovog vremena, zabranjuju da se daju podaci iz kartona. Znate li šta je službenički karton? To je svaki građanin, uključujući mene, vas, kad se zaposli, otvara se službenički karton i kaže zaposlio se tu i tu prvi put, pa prešao u drugu ustanovu, tad i tad, na osnovu toga se kasnije penzije daju. Oni nisu mogli da mi daju tu taj službenički karton iz tih formalnih razloga, pa sam morao da idem još drugim putevima, pa se nadam da će neki službenik, a to je posao od, recimo, pola sata, da službenik ovoga kako se zove taj organ, dakle u 29. novembra u policijskim tim arhivama, a u najgorem slučaju ako li su one gorele, recimo, postoje posleratne. Razumete, sam čitao Službenički list Nedeljkovića, dakle sačuvano je o svakome. Da, oni, na kraju krajeva, i ta tajna policija koja se zove sada BIA, ona u tome možda nađe za 10 minuta, sve je kompjuterizovano. Šta vam time hoću reći? Vrlo teško se dolazi do materijala. Stradale su biblioteke, ali interesovanje nas u struci izostajalo često.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Radomirom Đorđevićem. Spomenuli ste Dušana Nedeljkovića kao značajnog filozofa između dva rata, ali može se reći da je on postao daleko značajniji i uticajniji posle rata u socijalističko vreme i inicirao je osnivanje trećeg filozofskog društva 51. godine. Kakva je situacija u filozofiji, dakle, posle rata?
To je jedno posebno vreme. Nedeljković je smatrao da je u novom vremenu zadatak filozofa prvenstveno da razvijaju, ali i kritički razvijaju, marksističku filozofiju. Drugi zadatak da je potrebno vaspitavati kadrove koji bi predavali tu disciplinu na univerzitetima Jugoslavije. I treće, da se filozofija tako osposobi kadar i za gimnazije i srednje škole. I u osnovi ti ciljevi su ostali takvi, međutim, doba kada se sve to radilo, pazite, je bilo obeleženo isključivo ideološkim razlozima. I on sam nije bio dugo na tom položaju predsjednika društva, već je 54. godine, mislim, da doneta je posebna odluka najviših vlasti da se on isključi sa univerziteta. Jer je on bio, smatralo se, autoritativan, da je neke inicijative, dakle, drugih ljudi nije dovoljno podržavao i tako dalje. Međutim, razlozi su bili drugi. Stav Milovana Đilasa, koji je napisao jedan članak pogromaški protiv njega, u to doba izlazio časopis Nova misao i Đilasov članak se zvao Dvostruka uloga profesora Dušana Nedeljkovića. To je bio napad neuobičajen. A istovremeno, pazite, bila je i druga linija njegovih neprijatelja. O tome se malo zna, ali je Mihajlo Marković, njegov asistent, ja sam više puta, pokojni Mihajlo Marković, razgovarao sa njim, on je taj podatak uneo u svojoj knjizi, napisao je knjigu Juriš na nebo u dva, o svom životu u dva dela. On je meni lično govorio, ali sam, da je slušao predavanje 53. godine, gde je Nedeljković zgranut niskim nivom poznavanja klasičnog marksizma, dakle Marksa, Engelsa, Lenjina. Ne samo da je napadao taj nedovoljan nivo kod partijskih i drugih radnika, nego je on prvi otpočeo kritiku Engelsa i Marksa i Engelsa na jedan poseban način. To je dovelo do uzbune u partijskim slojevima. Znate, treba znati, ja sam kao dete krajičak toga vremena i te atmosfere zapamtio. To onaj ko ne zna i nije taj krajičak te atmosfere u društvu zapamtio, opšte ga, znate, jednog, opšte jedne pometnje, ko će na koju stranu, ko je izdajni, ko je ovaj, ko je reakcionar i tako dalje, i tako dalje. To je uzbunu izazvalo i onda je određeno da se on po svaku cenu ukloni sa univerziteta i formirana je, njega su formalno napali, tri osobe su ga napale. Zamoljena je Zagorka Mićić, koja je u to doba prelazila na marksizam. Vi znate, ona je pre rata odbranila disertaciju o Edmundu Husserlu, ali je u vreme rata i posle rata napuštala postepeno fenomenologiju. Odabran, kao autoritet je ona uzeta, odabran je Vuko Pavićević, koji je bio asistent Nedeljkovića pre rata u Skoplju. I odabran je jedan borac Ivan Lačak, koji se osobito ustremio na Nedeljkovića kao ličnost i tako dalje. To je išlo vrlo brzo, Nedeljković je uklonjen, ali ostaje da je on inicirao, prvo stavio pored ostalog i zadatak istraživanje nacionalne filozofske tradicije. Ali šta je bilo kod njega problem? On je izuzetno podlačio razliku između konzervativne i reakcionarne filozofije. I nju je smatrao da treba odstraniti. To je napisao u jednom članku koji je tada sam uređivo časopis Zbornih filozofskog fakulteta i dva članka ili tri napisao u vezi sa tim, a docnije je preraslo to u knjigu Naša filozofija u borbi za socijalizam. I tu je on, znate, iz straha, jer je on imao razloga da strahuje, znate, to je dugačka istorija, on je imao razloga da strahuje i preterao je u oštrini kritike predratnih filozofa, o kojima je u predratnoj francuskoj knjizi na francuskom jeziku pisao vrlo pozitivno. Onako kako je partija posle odlučivala, on je tako menjao svoje stavove, bojeći se naravno i za sebe. Naprimjer, ako upoređujete iz te knjige na francuskom jeziku mišljenje o Simi Markoviću, mišljenje o Mihajlu Petroviću, mišljenje o Petronijeviću. Petronijeviću naročito. Sasvim drugi Petronijević osvanovo 52. godine i tako dalje. Dalje, Vladimir Dvorniković, to su po oštrini, on je govorio, Dvorniković je, kaže, zvanični filozof šestojanuarske diktature. I to su bile ocene sasvim ideološke. Ponavljam, on ih je davao plašeći se iza sebe. Prema tome, to je, kad je on otišao, naravno, društvo su u to doba zvalo se ono filozofsko društvo Srbije i time se htjelo pokazati da u Srbiji ima i filozofa koji nisu, pre rata se zvalo oni iz 38. Srpsko filozofsko društvo, ali posle rata su bili i ljudi koji su živjeli u Srbiji, a nisu bili Srbi, tako dalje, pa se zvalo dugo se zvalo filozofsko društvo Srbije. Pokojni Miodrag Cekić se mnogo borio da se povrati predratni ovaj naziv. I na kraju umro ne dočekavši to, ali se ono evo u vreme naše dobilo stari predratni naziv. Dakle, situacija bila je puna paradoksa, ali je uloga tih ideoloških činilaca bila izuzetno nepovoljna. I to je onemogućavalo. Filozofija po definiciji stvaralačka i kritička misao. Pa ako je lišite, ljudi se i danas boje ako se pojave kritika nečije knjige ili nečega članka i tako dalje. Iz toga vremena je ostalo da je kritika nešto, znate, nenormalno, da to vi napadate čoveka, da vam nije stav... Ako nema kritike u naučnom uopšte radu, a u filozofskom posebno, ona je po definiciji, kažemo, kritička disciplina, slobodna i kritička misao, onda vi apelujete, pledirate za jedan zastoj, onda vi komandujete. I tako se posle rađale, recimo, te nakaradne predstave da treba neka grupa filozofa da bude, znate, da ima neki ključan uticaj. To su ta ideja o takozvanim državnim filozofima. To je pogubna ideja.
Kao što su i nekada bili dvorski filozofi, crkveni filozofi.
Ali pazite, ja sam razgovarao
kao da svako vreme ima svoje filozofe u tom pogledu.
Nekim mlađim kolegama sam, neću pominjati imena, govorio, pa vi se niste ni rodili, ne znate šta je to. Pa zamislite da vašoj grupi neko prida, da budete neki oktroisani. Razumete? A vlasti su se poigravali. I tu je nečasna bila uloga pojedinih političara. Oni su, znate, posticali kod pojedinih grupa. I od tih nada da neko postane državni filozof, bolovali su i neki koje mi pominjemo sa uvažavanjem, ali koji, kod koji su političari razvili tu nadu. Ajte vi, slušajte, pa ćemo dovoljno. Nemojte kritikovati vlast, a mi ćemo vas proizvesti u... i tako dalje.
A filozofije zapravo nema bez slobode.
Apsolutno.
Hvala vam na razgovoru.
Molim.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Radomirom Đorđevićem.
Pojmovnik.
Baruch de Spinoza. O slobodi mišljenja i govora. Nemoguće je da se čovjek odrekne svog mišljenja i podvrgne ga neograničeno tuđem mišljenju. Jer niko ne može napustiti svoja prirodna prava i sposobnost da slobodno rasuđuje i ceni stvari, niti se može prinuditi da to učini. Zbog toga se smatra nasilnom ona vladavina koja nastoji da svoju vlast proširi i na mišljenja. Zbog toga se smatra zloupotrebom najviše vlasti i nasilnim prisvajanjem prava podanika nastojanje da se svakome odredi šta da smatra istinitim ili da odbaci kao lažno, ili kakva mišljenja podstiču ljude da obožavaju Boga. Sve ove stvari spadaju među čovekova prirodna prava kojih se on ne može odreći čak i kad bi to hteo. Priznajem da se na mišljenja ljudi može uticati na mnogo načina i u gotovo neverovatnoj meri, tako da Mada su ljudi slobodni od neposrednog spoljnog upravljanja, oni mogu da toliko zavise od reči drugog čoveka da se slobodno može reći da ovaj njima upravlja. Ali ma u kolikoj meri se vršio taj uticaj, ipak svak radi po svome i mišljenja su toliko različita koliko i ukusi. Ma koliko bilo neograničeno pravo vladara, ma koliko se poverenje gajilo prema njemu kao predstavniku zakona i religije, ipak on nikada neće moći da spreči ljude da cene stvari po svome shvatanju i da ove ne utiču na njih na ovaj ili onaj način. Istina je, međutim, da on ima pravo da smatra neprijateljima one koji bez ograničenja ne dele njegova mišljenja. Ali mi ne raspravljamo o njegovim pravima, nego o onome što je najkorisnije. Slažem se da država ima pravo da upravlja na najnasilniji način i da zbog najništavnijih razloga šalje građane u smrt, ali niko ne pretpostavlja da ona to može činiti uz odobrenje zdravog razuma. Ipak, ne možemo poreći da se vlast može povrediti rečima isto onoliko koliko i delima, tako da, ako je nemoguće oduzeti građanima slobodu govora, bilo bi vanredno opasno dati im neograničeno tu slobodu. Treba dakle da ispitamo u kojim se granicama ova sloboda može i treba dozvoliti svakom građaninu, ne dovodeći pri tome u opasnost ni mir u državi, ni pravo vladara. Iz objašnjenja koja sam gore dao o osnovima države, savršeno jasno proističe da krajnja svrha države nije da upravlja ljudima, da ih obuzdava strahom, da ih potčinjava tuđoj volji, nego naprotiv, da svakome omogući da živi bez straha i bezbedno. To jest, da sačuva netaknuto prirodno pravo koje ima da živi, bez štete po njega i po drugoga. Ne, kažem, svrha države nije da pretvara ljude od razumnih bića u zveri ili automate, nego da ih osposobi da u bezbednosti razvijaju svoje telo i svoju dušu i da se nesmetano služe razumom, da se ne takmiče među sobom u mržnji, besu i lukavstvu i da jedni ne gledaju na druge zavidno i nepravično. U suštini, istinski cilj države jeste sloboda. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.